Tak výborně. Tak se pojďme znovu podívat do Božího slova, do knihy Ezechiel. Zjistili jsme, že v 17. kapitole poslední král na trůně v Jeruzalémě je Sidkiáš, neuposlechne Božího varování a i to podobenství, o kterém tady byla řeč o těch dvou orlích, že se nakonec i na něm vyplní. Co je krásné, co je zajímavé, je, že když nebude už žádného krále, tak na konci 17. kapitoly se vám řekne, že Hospodin, on vzbudí nového krále. Pochopitelně, když se podíváte do dějin, tak už na jeruzalémském trůně nikdy nikdo nefiguroval, nikdo nebyl na davidovském trůně. Sedekiáš byl poslední a tím to skončilo. Pak jsou sice králové, ale to jsou jenom takové figurky, by se dalo říci jednoduše. Není to davidovský král. A Pán Bůh se zaslíbuje, já, verš 22. 22 až 24 je vlastně mluveno o mesiářském králi, který přijde. Já vezmu ratolest z vrcholku vysokého cedru a zasadím ji. Zasadím ji na vysoké, vyvýšené hoře izraelské a tak dál. Verš 24. Všechny stromy pole poznají, že já, Hospodin, jsem ponížil strom vysoký a povýšil strom nízký a dal vypučet stromu suchému. Teď tam, kde všechno už bylo jako kdyby mrtvé, tak Pán Bůh vzbuzuje novou ratolest. A to je Mesiáš, který přijde. On bude tím pravým králem. Izraelští králové na trůně zklamali, ale ten pravý král, ten přinese požehnání a opravdový život. Že tím končí 17. kapitola. Je to první mesiášské nebo mesiánské zaslíbení, mesiánské proroctví a takových bude ještě navíc 4, tedy 5 celkem. První den jsem vám dal zde přehled všech těch 5 míst, takže je teď nebudu opakovat. A to je první nádherné zaslíbení a pak to vrcholí ve 36. ve 37. kapitole, v těch dvou kapitolách, kde tou ratolestí bude skutečně davidovský král, bude to pastýř, který je povede, bude to on, který bude knížetem nad nimi. Kapitola 18. Začíná jedním příslovím, který mluví se o tom, jak lidé uvažovali v té době. Co si mysleli? A tedy prorok odpovídá na jejich otázky, na jejich problémy, kdy skutečně si neví rady s určitým výkladem, který jim byl dáván. A to přísloví, které odkrývá jejich myšlení, zní velice jasně. Otcové jedli nezralé hrozny a synům trpnou zuby. Zajímavé. Co to znamená? Současníci Ezechiela říkali, no, ty nám tady mluvíš o těch problémech, které přijdou, ale my jsme na tom dobře, my na tom nejsme tak zle. Kdo udělal špatné věci, to jsou naši otcové, naši předkové. Ti to nám všechno zavařili. Naši otcové tím jedli, nezrali hrozny, dělali ty špatné věci a my teď máme ty důsledky. Nám teď trpnou zuby. Tedy kdyby nebylo těch našich otců a těch našich praotců, kdyby oni to dělali dobře, tak nám je taky dobře. Takže to je vždycky jednoduchá strategie, že? Když je vám zlé, tak ukázám toho druhého. On za to může. To je vlastně už strategie z ráje. Když Adam byl v problému, tak řekl, Eva za to může. A vlastně ty za to můžeš, protože jsi mi dal Evu. Vymluvy, že? Výmluvy. No, o co se tady jedná? Jedná se o to, že lidé nechtěli připustit, že by dělali zlé věci. I když z toho popisu, co víme, je to tak zřetelné, tak jasné, ale oni se chtěli vymlouvat, to hříšník nikdy nechce přijmout zodpovědnost za svoje činy. To je součást toho, že jsme hříšní. tak se vymlouvají na praotce. A vymlouvají se zřejmě tak, že na to používají i Bibli. Že na to používali i biblické výroky. Zřejmě na to používali druhé přikázání. Co je napsáno v druhém přikázání? Že Pán Bůh je žárlivý Bůh, když se budou modlit a budou vzývat cizí bohy. Že Pán Bůh je žárlivý Bůh, je velký Bůh, je Bůh lásky, ale pak přijde trest. No a jak je to tam popsáno? Že Pán Bůh bude trestat hříchy nebo vinu otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení. A bude činit milosrdenství nad těmi, kteří ho milují, nad tisíci těmi, kteří ho milují a ostříhají jeho přikázání. Takže oni teď měli biblický základ na to, podívejte se, to je takhle napsáno, dokonce v desateru. Do třetího, čtvrtého pokolení jsme káráni, ale my jsme dobří. A teď nám trpnou zuby z toho, co ti naši otcové dělali. Takže prorok už předtím ve 14. kapitole řekl, že každý je zodpovědný sám za sebe, že? Že i kdyby tam přišel Daniel, anebo Noé, nebo Job, tak stejně nepomůže, každý je za sebe. Ale oni říkali, no to jasné, že nám to nepomůže, protože my neseme následky našich praotců. Takže zde Pán Bůh, teď prostřednictvím proroka, bude vysvětlovat. A dá jim příklad právě třech generací. A jak to vlastně funguje? A ten princip je zřetelně řečen hned na začátku a ve verši 3. a 4. Jakože jsem živ, to je formule přísahy, ano, jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, toto přísloví se už nebude mezi vámi v Izraeli říkat, hle, mně patří každý člověk, každá duše, jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší. Tedy zemře ten člověk, který hřeší, ale ne ten, který je spravedlivý. Ten člověk, který hřeší, ten zemře. Mimochodem, tady je jeden z krásných úkazů, že podle Bible duše není něco jako nějaká entita, nesmrtelná entita, ale že to je vlastně celý člověk. Duše je celý člověk. A duše je smrtelná. Takže když vám někdy někdo bude tvrdit, že duše je nesmrtelná, jak se to říká v některých kruzích mezi křesťany, tak to je vzato z řeckého myšlení, to je z řecké filozofie, ale není to biblické. Duše je smrtelná. V Biblii je to zcela zřetelné. Duše, která hřeší, ta zemře. Jenom nesmrtelnost máme, když přijímáme Krista, že? Nesmrtelný je jenom Hospodin. No takže teď to začne vysvětlovat. Jak to funguje v životě, že každý člověk je zodpovědný sám za sebe, že člověk, který hřeší, tak zemře. A řekne, tak představte si první generaci. Je tady první generace, je tady muž, otec rodiny, který je spravedlivý. No a jedna podle práva, podle spravedlnosti, nehoduje na horách, nepozvedává oči k hnusným modlám izraelského domu, neposvrňuje ženu svého bližního, nepřibližuje se k ženě v čase její nečistoty, nikoho neutiskuje, dlužníkovi vrací jeho zástavu, nikoho neodírá, hladovému dává svůj chléb, nahého přikrývá rouchem, nepůjčuje lichvářsky, nebere úrok, odvrací se od bezpráví, vykonává pravdivý soud mezi mužem a mužem, řídí se mými nařízeními, zachováváme řády, jedna věrně. Takový spravedlivý bude žít nebo nebude žít? Bude žít. Takže tady máte 15 různých věcí vyjmenovaných z jeho chování, které jsou jistě velice důležitá, platná. A výsledek je, jestliže takový člověk ukazuje svým životním stylem na to, že má správný vztah s Bohem, takový bude žít. Dobře, teď přijde druhá generace. Teď si představme, že ten spravedlivý bude mít syna, ale ten syn bude bezbožný. A ten bude dělat pravý opak toho, co dělal jeho tatínek. Je tady teď 8 věcí vyjmenováno, co ten syn bude dělat úplně špatně, jaký životní styl bude vést, to se tam řekne. A pak je otázka, tedy co bude s ním teď? Bude žít takový syn, anebo nebude žít? No a odpověď je zcela zřetelná. Takový člověk, takový je zodpovědný sám za sebe, nebude žít, verš 13. Dopouštěl se všech těchto ohavností, jistě zemře, jeho krev bude na něm. No a teď je to to hlavní, že, teď to graduje, přijde třetí generace. A ta třetí generace je teď vysvětlována jako další syn. A ten syn teď uvidí všechno, co ten jeho tatínek dělal, že to bylo špatně, a tak se obrátí k Hospodinu a bude žít v správným způsobem. Teď je tam zase 12 různých činností, které bude dělat, že bude žít podle božích nařízení, podle božího práva, bude orientován na život, ne na smrt. No a teď na konci je zase znovu otázka, tedy bude tento syn, který měl velice nevěrného otce, který žil bezbožně, bude žít anebo nebude žít? A odpověď je zcela zřetelná. Ano, bude žít, protože se odvrátil od toho, co dělal jeho otec. Tedy činil pokání, obrátil se k Bohu. Jeho život je smysluplný, je pro život, rozdává život, není nosičem zkázy. Tedy bude žít. Jeho otec, protože se dopouštěl útisku, odíral bratra, nekonal dobro mezi svým lidem, zemře pro svou nepravost. Ale ne tak bude s tím synem. Syn bude žít. Takže najednou to přísloví, které oni měli, že oni jsou dobří, ale jenom proto, že jejich otec byl teda neznaboh a jejich předkové neznabozy, tak oni jsou v problému, se kompletně vyvrací. No a teď se vykládají principy a řekne se, proč nepíká syn za otcovu nepravost? Vy říkáte, proč nepíká syn za otcovu nepravost? Tedy oni mu namítali, že, když to vysvětloval. Bude-li syn jednat podle práva a spravedlnosti, dbat na všechna má nařízení a plnit je, bude jistě žít. Duše, která hřeší, člověk, který hřeší, ten zemře. Syn nebude pikat za nepravost otcovu a otec nebude pikat za nepravost synovu. Spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. A pak se vysvětlí. Jestliže někdo je svévolník, je bezbožný, ale činí pokání, Pán Bůh ho přijme. Ale jestliže i tady bude spravedlivý člověk, ale ten se odvrátí od Boha, bude žít bezbožně, bude proti svým blížním, bude jednat tedy věrolomně, tak i přesto, že on kdysi byl věřící a jednal správně, protože se změnil a je z něho neznaboh, tak nemůže žít. Tedy je to zcela zřetelné, zcela jasné vysvětlování. No a pak se na konci po tomto vysvětlení řekne proto. Když máte slovíčko proto, tak to slovíčko proto vám uvádí důsledek něčeho, co bylo vysvětlováno předtím, že? A o to vlastně teď jde. To celé vysvětlení o těch třech generacích, že každý je za sebe zodpovědný a že syn nebude nést následky svého otce nebo otec následky svého syna, je teď vedeno k apelu, k výzvě. Proto budu soudit každého z vás, verš 30. ano, až 32. Proto budu soudit každého z vás, dom izraelský, podle jeho cest. Je výrok Hospodinův. Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu. Takže se nemůžete potom vymlouvat. Otcové dělali to, no a my musíme trpět. Vy se obraťte a ta nepravost nebude k vašemu pádu. Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Hospodina, panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít. Tedy znovu a znovu se tam říká, toto je výrok panovníka Hospodina, toto je výrok panovníka Hospodina. Obraťte se, budete žít. Tedy všechno, co Ezechiel chce jim říct, je, prosím vás, nevymlouvejte se. Nevymlouvejte se na své předky, na své otce, na své prarodiče a tak dál, a tak dál. Vy jste zodpovědní za to, co se bude dít mezi vámi. Je to vaše zodpovědnost. Tedy Hospodin chce, abyste žili. Obraťte se k němu a máte zde život. Kdo činí pokání, je jeho. Takže jejich vysvětlování druhého přikázání bylo opravdu úplně na ruby. Ano? Možná ještě jednu poznámku, čas rychle letí, takže aspoň něco z pochopení druhého přikázání. Oč jde v druhém přikázání? Když Pán Bůh řekne, že do třetího a čtvrtého pokolení bude zde vina na synech otců, kteří dělali špatné věci. Dobře, mohli bychom mluvit o následcích o vlivu, ale je zajímavé, že to není to hlavní, o čem se tam mluví. Je jistě pravdou, že když by můj praděda byl alkoholik a používal by drogy, tak to bude mít následky na další generaci. Když ta další generace bude pokračovat, bude to zase rodina alkoholíků a užívačů drog a nemravného života, tak to bude mít vliv na další generaci. Tedy jistě se mluví o vlivu tady, ale to není vlastně to, o čem chce ten biblický text říct, to, co chce zdůraznit. To, co chce text zdůraznit, je, jaký postoj mají lidé v jednotlivé generaci. Kdybyste šli spolu se mnou do Exodu 20. kapitoly, do toho textu, kde se mluví, že Pán Bůh je ten, který trestá nepravost otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení a je milostiv tisícům těm, kteří milují a zachovávají jeho přikázání, tak zjistíte, že tam Pán Bůh používá 5 participií za sebou. Co to je participium? Gramaticky. Participium je gramatická formule, výraz, který vám chce říct v hebrejštině, že se něco děje teď. Že to není něco, co je v minulosti nebo něco, co je v budoucnosti, ale to, co ti lidé dělají v současné době. Takže když bych teď šel do toho textu, tak je tam napsáno, že Pán Bůh říká, že on je ten, který trestá, teď to dělá, nejednou v budoucnosti, ale teď to dělá. On je Bohem trestajícím. Viny otců na synech do třetího a čtvrtého pokolení, kteří mě, a co je tam napsáno, mě nenávidí. A to nenávidí je v participiu. To znamená, že ta druhá, třetí, čtvrtá generace pokračuje aktivně v té nenávisti vůči Bohu, vůči jeho zákonu, vůči jeho přikázáním, vůči jeho stylu. Tedy je to aktivní rebelie vůči Bohu. Všechny ty generace, tedy to není to, o čem mluví Ezechiel. Že kdyby to bylo, kdyby se to vykládalo, kdyby to bylo ne spravedlivý otec, který má teď bezbožníka a bezbožník má spravedlivého syna, ale bylo by to bezbožník má bezbožníka a bezbožník má dalšího bezbožníka. Oni pokračují v tom všem. Ano, to je ta aktivní činnost všech těch pokolení, kteří jsou proti Pánu Bohu. A pak se říká, že Pán Bůh zase dává milost, aktivně dává milost komu? Tisícím pokolení. Takhle by to mělo být správně taky přeloženo. Nejenom do třetího, čtvrtého pokolení, tisícům pokolení dává svoji milost. Ti, kteří zase aktivně je tam, ho milují a zachovávají jeho přikázání. Vidíte, že když měl spravedlivý otec bezbožného syna, on nebyl aktivně v tom, že by miloval a zachovával Boží přikázání, by miloval Boha a zachoval jeho přikázání, tak to požehnání, aktivní požehnání tam není. Tam jsou různé důsledky toho, že může jíst ovoce svých rodičů, kteří byli bohabojní, ale pak jde život úplně jiným směrem. Tedy je to všechno mluveno o tom aktivním postoji jednotlivé generaci, kteří milují Boha, anebo zase nenávidí. A podle toho Pán Bůh jedná. Pán Bůh je spravedlivý. On nesoudí podle toho, jak to dělal otec nebo pradědeček. Vždycky soudí podle toho, jak jednáme my. A mimochodem, ještě jednu poznámku, kdybych tady mluvil o generacích, tak jistě v té době, někdy i na některých vesnicích, možná i zde na Slovensku, ještě uvidíte, že v jedné domácnosti žijí 3 nebo 4 generace. Je to tak? Protože takhle na Blízkém východě to bylo běžné, že otec, že se oženil, měli děti, ale s nimi žila taky ještě rodiče těch manželů, kteří měli děti. Takže tady byl dědeček, babička, otec, matka a děti. A teď ty děti, když se oženili, tak co se stalo? No, přistavilo se kousek víc, no a žili 4 generace při sobě. To bylo zcela běžné. Tedy sociologicky mluveno, není to nic mimo, když se řekne, že Pán Bůh jistě dává ty tresty do 3. a 4. pokolení, protože oni měli všichni ten stejný postoj nenávisti a podobně. A pak se ale dává rozdíl, a to bych vám chtěl ukázat, že tady se mluví na jedné straně o 3 až 4 generacích, ano, generace, a na druhém straně je kontrast. Kolik těch generací? 1000 generací. Teď řekněte mi, kolik je roku v jedné generaci? Jistě záleží na to, v které době žijete. Kdybyste žili v době předpatriarchální, tak by to byly generace mnohem další, možná 100 roku a podobně. Ale řekněme, že to všechno zkrátíme a dáme to do naší současnosti. Že dejme tomu 20 roku, nebo 25 let. Dobře, 25 let, jedna generace. Dobře, takže tady máme 25 let, krát 3, dostáváme se do 75 let, no a 25 krát 4, to znamená 100 let. Což chápeme, což jsou mnohé romány popsány a různé životní příběhy lidí, kteří mají rodiny a ty generace jsou popsány. Můžete vidět, jak ten trend, který měli prarodiče, prostě je pořád v těch lidech, když nečiní, pokání, prostě jedou tímto směrem. Takže 100 let. Teď se podíváme na tu Boží milost. Takže 1000 krát 25 je kolik? Je 25 tisíc let. Dobře. Jak dlouho je život na této zemi? Takže i kdybychom byli štědří, dejme tomu 10 tisíc, takže vidíte, že ta Boží milost překrývá všechno ostatní. Je mnohem větší, je radikálně obrovitější, než to, když děláme něco špatně. Takže to je vlastně to, co chce říci i toto přikázání, že Boží milost, když k němu přijdeme, tak ten nás obejme a rychle nás obejme a dá nám život. A nejenom nám, ale i dalším generacím. Ale o co jde? Abychom zůstali v tom aktivním, správném napojení se na něho v tom správném vztahu. Protože jedině tehdy, když milujeme a děláme to, co on řekne, tak ta všechna požehnání jsou tam. Amen? Je to super. Boží milost překrývá a převyšuje všechny naše hříchy. Takže tolik 18. kapitole, pojďme rychle do 19. kapitoly. 19. kapitola má znovu další podobenství. Je to velice jednoduché podobenství. Podobenství mluví o tom, že byla tady lvice. Ta lvice byla silná, krásná, měla velkou budoucnost. A ta lvice byla požehnaná, protože měla lvičátka. A mluví se tam o dvou lvičácích, no ale teď to jedno, a to je ta první část toho podobenství, když se narodilo, tak mezi těmi ostatními bylo jako na prvním místě, prostě každý obdivoval, bylo silné, bylo zdatné, naučilo se chytat kořist, prostě byla to radost se dívat na to lvičátko. Ale když se o tom krásném lvičátku dověděli, tak ho polapili, chytili ho do pasti, pak mu dali do chřípy hák, to znamená do nosu, že? Do hák a odvedli ho do egyptské země. No a ta lvice měla ještě jedno lvičátko a teď to lvičátko bylo ještě krásnější a ještě zdatnější než to předtím. Všechno bylo nádherné, ale zase, když se dověděli ti lovci o tom, že je to tak krásné zvířátko, tak mu dali past, prostě chytli ho a zase, když ho polapili, dali mu tedy, že do chřípy háky a odvedli ho, ale tentokrát do Babylona, ke králi babylonskému. No a teď, i když lvičátko řvalo, nikdo mu nemohl pomoci. A pak se najednou to změní a mluví se o té lvici jako o vinné révě. Je to podobenství, takže chápeme, že najednou lvice se změní ve vinnou révu. Ano? Změní se ve vinnou révu a mluví se o ní, jak byla zasazena u vod, jak byla plodná, bujná, krásná, všechno bylo super, no ale pak došlo k různým katastrofám, no a nakonec vinná réva tu není. A tím podobenství končí, že? Ve 14. ze snětí vyšlého oheň, pozřel její větve i plody, pozbyla na ní, nezbyla na ně žádná mohutná sněť, odnož vhodná na vladařské žezlo. A to je žalospěv. Jako žalospěv se bude zpívat. Takže toto podobenství je žalospěv. Je to písnička. O čem? Kdo je tou lvici? Kdo je tedy tou vinnou révou? A kdo jsou ti dva lvičátka? Tedy jedno lvičátko bylo odvedeno do Egypta, druhé do Babylona. A oba dva měli jednu matku. Tedy jinými slovy řečeno, kdo byl tou matkou v látkyni královnou v Izraeli, která měla dva syny, kteří byli oba dva králové. Jeden z nich se dostal do egyptského zajetí, a druhý do babylonského zajetí. Tragédie, že? Hrozné. Ale jedna matka, a ta matka se jmenovala Chamutál. Krásné jméno, že? Chamutál. Vládkyně, královna. A měla dva syny. Jak se jmenovali ti synové? Který ten syn byl odveden do Egypta a kdo byl odveden do Babylona. Když si otevřete druhou královskou, 23. kapitolu a budete číst od 29. verše a potom půjdete do druhé královské 24. kapitoly, tak se dovíte, kdo je vlastně kdo. Chamutal měla syna, který se jmenoval Joachas. Joachas byl na trůně jenom krátce, když otevřete druhou královskou, tedy velice rychle, pojďme do toho textu. Tady si to založme. Ano, 23. kapitola. Tak je tady Joachas, že poté, co Josiáš, ten bohabojný král, skončil smrtí u Megido, tak začal vládnout jeho syn Joachas. A ten, jak se říká ve verši 31., Joachasovi bylo 23 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 3 měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal. No a když půjdete dál, tak zjistíte, že jeho bratr se jmenoval Sedekiáš. A znáte, že to byl král, který byl nakonec taky odveden do babylonského zajetí. Byl to ten, před kterým král Nebukadnezar nechal zavraždit jeho dva syny a jemu tedy vyloupil oči, tedy ho oslepl. Když půjdete do kapitoly 24. a tam do verše 18. ano, 24.18, tak se dovíte přesně totéž, že jeho matka byla Chamutal. Sedekiášovi bylo 21 let, když začal královat a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamutal. Takže už je tedy hádanka rozluštěna. Chamutal je maminka, Joachas je jeden syn a druhý syn je Sedekiáš. Kdo je tou vinnou révou? Jistěže vinná réva je teď tady víc než jenom ta královna. Vinná réva je teď symbolem na národ izraelský. A ten skončí podobně jako ti dva synové. Skončí tím, že přijde Babylon a babylonské zajetí. Takže to je tedy kapitola, která je velice nepěkná v tom, že popisuje tragédii královské rodiny. Místo toho, aby vládli, prosperovali, měli se dobře, aby tady byla budoucnost, tak místo toho, protože byli nevěrní, tak jeden odchází do Egypta jako tedy zajatec a druhý do Babylona. Jen kdyby, to je to znovu, to musíme říct, kdyby jen poslouchali, jak by to bylo jiné. No a tím se dostáváme do kapitoly 20. Výborně, takže máme ještě kolik? 5-10 minut? Výborně, takže pojďme se podívat do 20. kapitoly. 20. kapitola podle má pěkný úvod. Je tam úvod, který je v prvních 4 verších, potom je tam závěr ve verších 42 a 44 a pak jsou dvě části, dvě velké části. Verš 5 až 29 mluví o dějinách Izraele. Budou to dějiny ve 4 fázích. A pak od verše 30. do 41 je mluveno o jedné generaci a to je Ezechielova současná generace. Takže 4 generace nebo 4 údobí, 4 fáze dějin Izraele se vysvětlí po úvodě a pak to všechno, ty dějiny jsou kvůli té současné generaci. Takže teď ta současná generace, to bude to hlavní. On mluví k současné generaci, ale připomíná jim, jak to vlastně bylo v dějinách Izraele, Božího lidu. Takže jasné, zřetelné, úvod, závěr, pak tam jsou čtyři části z dějin, čtyři fáze k současné generaci. Dobře, po tomto jasném struktuře pojďme se podívat na to, co vlastně tam Pán Bůh říká. Pán Bůh současné generaci, Ezechielovi generaci připomíná dějiny, které jsou tragické dějiny Božího národa. Každá ta generace nebo každá ta fáze bude mít čtyři jakoby body. Ta první generace nebo ta první fáze dějin, to je fáze, která se odehrála, když Izrael byl v Egyptě. Takže co Pán Bůh řekl v Egyptě, co dělal v Egyptě, to je ta první fáze, co Boží lid dělal v Egyptě. Pak přijde další generace, víte, že z Egypta vyšli, Pán Bůh je vyvedl a pak celá generace další chodila po poušti. Takže po pobytu v Egyptě se bude mluvit o první generaci na poušti. Pak se po verši 26. dostaneme k druhé generaci na poušti. Takže bude pobyt v Egyptě, první generace na poušti, která chodila, pak druhá generace a pak se vysvětlí jenom ve dvou verších jejich pobyt v zaslíbené zemi. Tedy ta dlouhá doba několika staletí, kdy oni pobývali v zaslíbené zemi, se jenom zhrne. A všechno se zhrne, protože tady Ezechiel káže. On je krásný, velice dobrý retorik. Když mluví, tak mluví tak, jako kdyby hrála hudba. A v každé té etapě, té fázi dějin, udělá čtyři body. Ten první bod je, že řekne, jak je Pán Bůh má rád. Co všechno ze své milosti, ze své dobroty pro ně udělal. Pak řekne, no ale vy jste rebelovali. Vy jste se vzbouřili proti Bohu. A pak přijde třetí bod a v tom třetím bodu řekne, no jo, jenomže Pán Bůh musel reagovat na to. Bůh je laskavý, ale vy jste rebelovali, takže přichází jeho hněv. To je to třetí. Ale, a pak je to božské ale, a pak on ten svůj hněv zmírní, on to změní. A pak přijde znovu boží láska, ale rebelie božího lidu a znovu boží odpověď a Bůh by je teď měl zničit, ale on je nezničí, takže ukáže znovu svoji milost. A pak je zase stejný koloběh, třetí koloběh a čtvrtý koloběh. Vždycky začíná to božím obětím, boží láskou, boží milosti, pak rebelí božího lidu a pak reakci, jak na to reaguje Pán Bůh, ale zase je nezničí. Zase řekne, dobře, no, zkusme to znovu. A tak to jde, jakoby koloběh života, jak to bylo v knize Soudců, že? Něco podobného. A Pán Bůh znovu a znovu začíná znovu. A je tady jedna tónina. A mluví se o tom, že boží lid rebeluje. A kvůli čemu rebeluje? A proč rebeluje? Co je tím hlavním hříchem? A je tam jako unizono pořád mluveno o modlářství. Vy jste byli modláři v Egyptě, vy jste byli modláři, když jste byli jako první generace na poušti, ještě i druhá generace jste byli a nepoučili jste se, taky jste byli modláři a pak, když jste vešli do zaslíbené země, jste byli zase modláři. Stále modloslužba, modloslužba, modloslužba. Neodhodili jste cizí bohy, byli jste nevěrní vůči Hospodinu. No a to je také charakteristika vaše. A teď přijde tedy do současné generace a řekne jim, vy jste sice teď tady v Babyloně, vy jste pryč, ale to modlářství je ve vašem srdci. A to je ta tragédie. A tady se teď dovídáme, že nejenom A to je to teď to hrozné, že během té doby modlářství boží lid nejenom v těch různých dobách obětovali své děti cizím bohům, a to si můžete uvědomit, jak to bylo zvrácené myšlení, když svoje vlastní děti budete házet do ohně, abyste získali nějakou přízeň těch různých vymyšlených bohů. Tedy to je katastrofa, jak je myšlení prostě zvrhlé. No ale on jim řekne, že vlastně toto dělají ještě dodnes. Takže po těch dějinách, které jsem zhrnul, které jsem ani nečetl, pojďme, co řekne Ezechiel té současné generaci. Současné generace je od toho verše 30. Takže pojďme do verše 30. Mluví tady se staršími božího lidu, že ti ho navštívili v jeho domě, jak se dovídáme na začátku 20. kapitoly. No a teď s nimi diskutuje a říká jim ve verši 30. Proto řekni izraelskému domu, toto praví panovník Hospodin, což se musíte posrňovat cestou svých otců a smilnit s jejich ohyznými modlami. Až dodnes se posrňujete všemi svými hnusnými modlami. Přinášíte své dary a provádíte své syny ohněm. Až dokdy? Až dodnes. Tedy stále. Oni byli v babylonském zajetí, kde už měli být změněni, že? A oni nejsou. Oni to dělají dodnes, dávají své dary, provádí své syny ohněm. A já bych vám měl dávat odpovědi na dotazy, dome izraelský. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, nebudu vám odpovídat na dotazy. Co vám vstoupilo na mysl, určitě se nestane. Říkáte, budeme jako okolní národy. Ne, pán Bůh jim říká, vy jste horší než okolní národy. Vy místo toho, abyste, protože znáte, co je správné, tak děláte nesprávné věci. Vy sloužíte cizím bohům. A dovolte mi teď číst několik veršů. Verš 33. Jakože jsem živ, je výrok panovníka Hospodina, budu nad vámi královat pevnou rukou a vstaženou paží v rozhořčení, které na vás vyleji a vyvedu vás z národu a shromáždím vás ze zemí, do níž jste byli rozptýleni pevnou rukou a vstaženou paží v rozhořčení, které jsem na vás vylil. Uvedu vás do pouště národu a budu se tam s vámi soudit tváří v tvář. Jako jsem se soudil s vašimi otci v poušti egyptské země, tak se budu soudit s vámi, je výrok panovníka Hospodina. A provedu vás pod holí a uvedu vás do závazku smlouvy. Vytřídím z vás ty, kdo se vzbouřili a byli mi nevěrní. Vyvedu je ze země jejich dočasného pobytu, ale na izraelskou půdu nevstoupí. I poznáte, že já jsem Hospodin. Tedy zde pán Bůh mluví k ním zcela zřetelnou řečí, ano, soudy zde budou a oni už i jsou, protože jsou v babylonském zajetí. A pak jim řekne, no a vy pořád sloužíte těm svým bůžkům. V takové situaci, když to pořád dělají, co jim teď řekne Hospodin? On řekne něco, co nás šokuje. Pojďme se podívat. Verš 39. Vy tedy to je ten závěr, že po té celé generace modloslužba. Teď vy taky sloužíte jiným bohům. Vy tedy, dome izraelský, slyšte. Toto praví panovník Hospodin. Jděte a služte si každý svým hnusným modlám i nadále. Nechcete-li poslouchat mne, ale znesvěcujte už mé svaté jméno svými dary a svými hnusnými modlami. Na mé svaté hoře, na vysoké hoře izraelské, je výrok Hospodina. Tam mi bude sloužit celý izraelský dům, až se usadí celý v zemi. Tam v nich najdu zalíbení a tam budu vyhledávat vaše oběti pozdvihování a prvotiny vašich darů ze všech vašich, se všemi vašimi svatými dary. Najdu ve vás zalíbení pro libou vůni vašich obětí, až vás vyvedu z národu a shromáždím vás z těch zemí, do níž jste byli dostrleni a budu ve vás posvěcen před očima národu. A poznáte, že já jsem Hospodin, až na vás přivedu na izraelskou půdu, až na vás přivedu na izraelskou půdu do země, o níž jsem zvednutím ruky přísahal, že ji dám vašim otcům. Tam se připomenete své cesty a všechny své skutky, jimž jste se posklňovali, a zhnusíte se sami sobě pro všechny zlé činy, jichž jste se dopouštěli. I poznáte, že já jsem Hospodin, až pro své jméno s vámi naložím, ne podle vašich zlých cest, ani podle vašich zvrhlých skutků, je výrok panovníka Hospodina. Tedy o čem je tady řeč? Pán Bůh v té celé situaci, kde lidé jsou zatvrzelí, tak jim sarkasticky řekne. Tak prostě sežerte si to všechno, úplně všechno. Když nechcete, tak obětujte těm svým bohům. Dejte jim všechno, co jim patří. Všechny vaše syny, všechny vaše dcery, všechno. Nažerte se toho. A doufám, že potom, když budete úplně na dně, že si vzpomenete a že budete dělat pokání a že přijdete zpátky a že konečně rozpoznáte, co je k vašemu dobrému. To je už krajní sarkazmus, který Pán Bůh použije, aby je zastavil na jejich cestě. Je to zajímavé, jak Pán Bůh jedná. Někdy je to tak jako s Izraelci, když byli na poušti, že? Chtěli maso, maso, maso a tak jim nakonec Pán Bůh řekl, dobře, já vám dám maso. A dal jim křepelky, že? A když křepelky přišly, tak ne, že by si vzali něco. Ale když tam čtete, tak těch křepelek bylo hodně a oni kilama prostě toho nabrali a když sledujete, co je tam popsáno, tak prostě se tím vším, co bylo božím darem, tak nakonec se toho, když to řeknu, tak lidově prostě se toho přežrali. A hrozně. Takže nakonec jim Pán Bůh říká, no tak vidíte, tak pochopili jste, kdo jste a jaké máte postoje. Doufám, že vám to otevře oči. A takže tady je podobná situace, kdy Pán Bůh říká, tak chcete sloužit těm modlám, tak si služte a pořádně a dejte jim všechno, co patří těm modlám. A tam doufám, že potom přijdete k rozumu. Něco jako marnotratný syn. Co marnotratný syn udělal? Otče, dej mi podíl, který mi patří. V té kultuře, které to ten marnotratný syn řekl, to jako kdyby řekl, otče, já bych chtěl, aby si už tady nebyl, aby zemřel. A já se na to nemůžu dočkat, protože pořád žiješ. Možná žiješ zdravě, možná, že měl dobrou vegetariánskou stravu, takže žil dlouho. No a pořád žil a žil a on se toho nemohl dočkat, tak řekne, otče, já mám na to právo, dej mi podíl, který mi patří. No a když to neměl, tak konečně byl svobodný, že podle sebe. A začal užívat a dělal všechno možné. Až se toho všeho najedl, a zase mi promiňte to slovo, až se toho všeho přežral, a když byl na dně, tak přichází ke svým smyslům a říká, no, tam doma, tam u otce, to bylo bezva. Já se vrátím. Činí pokání. Jde zpět. A otec nečeká na to, aby mu řekl, víš, otče, já jsem zřešil proti tobě. Přijmi mě znovu. Ne. Otec už ho vyhlíží. Čeká na něho. A pak, když ho vidí, běží k němu. Víte, že na Blízkém východě je zakázáno běžet tomu, kdo je v postavení a starším? Protože ti, kteří jsou v postavení, tak nesmí běžet. Protože je to poníží, protože je to jakoby šaškárna pro ně. Když oni měli běžet, tak si museli vzít to roucho mezi nohy, že a teď ten pohyb u toho. Takže ten, kdo byl v důstojném postavení, on nemohl běžet. On může jenom chodit, důstojně chodit. Ale otci vůbec nejde o to, co teď budou si lidé vyprávět o něm. On teď vidí svého syna a běží proti němu. A co udělá? Obejme. A nejenom to, že ho obejme, dá mu polibek. To znamená, že ho staví do stejné úrovně jako syna. A co dál? Dá mu prsten, že to byl pečetní prsten, který ukazoval, že má právo na všechno v té domácnosti. Je dědicem, on je tam. A nejenom to, pak mu dá roucho, že? A to roucho říká, jsi mým synem. Už nejsi těm výděncem někde tam. Máš mé roucho. A pak udělá velkou hostinu. A radují se všichni. A jenom jeden se neraduje. A to je ten jeho bratr. A to je vlastně podobenství pro všechny ty posluchače, kteří poslouchají to podobenství, protože pak během jednoho dne se ten otec znovu pokořuje a vychází za tím rebelujícím synem, starším synem. A co udělá? Pozývá ho na tu hostinu. No a tím podobenství končí. Proč tím podobenství končí? Protože ten starší syn to byl jeho posluchači. A oni se teď musí rozhodnout, jestli půjdou na tu hostinu a budou se radovat spolu s ostatními, anebo nebudou. A něco podobného, jako to podobenství o marnotratném synu, to je vlastně zde, kdy se vypráví, kdy Pán Bůh na konci říká, já doufám, že na konci, když uvidíte, že já pro vás udělám všechno, že se ke mně obrátíte. Já vás totiž vyvedu z těch různých zemí. Tam jste teď, tam budete zajatci. On jim to říká dopředu, ale já vás znovu pozvu k sobě. Já vás vyvedu, já vám dám zemi a v té zemi budete bydlet, bude to vaše země, izraelská země. Já vám dám všechno, co budete potřebovat a tak doufám, že když ta nová milost přijde, že se obrátíte ke mně, že si vzpomenete a budete žít ve společenství se mnou. To je Pán Bůh Ezechiela. To je můj Bůh a to je taky váš Bůh. Znovu a znovu, i přesto, že je tady generací a generací, které jdou proti Bohu, Pán Bůh je znovu pozývá. Pojďte ke mně všichni, kteří jste obtížení a jste zoufalí a nevíte, jak dál a jste unaveni životem. A když jdete ke mně, tak já vám dám ten pravý odpočinek. A to je vlastně to, o čem se mluví zde na konci té 20. kapitoly, kdy se řekne ano. Pak si připomenete mé cesty, zhnusíte se tomu, jak ten marnotratný syn se zhnusil, co vlastně dělal. No a poznáte, že já s vámi nakládám podle lásky a podle milosti. A když s tím Bohem lásky a milosti pěstujeme ten nejlepší vztah. Amen. Amen. Pán Bůh vám žehnej.